Zaostřeno. V noci z 9. na 10. června 1942 zahájili nacisté operaci, která svou brutalitou vstoupila do světové historie. Pomstou za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla likvidace středočeských Lidic. Proč právě Lidice? Začíná pořad Zaostřeno s Ladislavem Dvořákem. Na úvod se přeneseme na začátek června a slovo si bere člen protektorátní vlády Emanuel Moravec, který reaguje na Heydrichovu smrt. Zaostřeno.
Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
Ještě v den atentátu vyhlásil K.H. Frank další stané právo. Denně končili nevinní lidé na popravišti. Razie, které zasáhly celý protektorát, se 4. června nevyhnuli ani Lidicím, jak potvrzuje jedna z oslovených pamětnic, paní Milada Cábová, rozená Říhová.
Bylo to dopoledne, taky den nesměl nikdo, prostě dovnitř pouštěli. A to v každém baráku byly prohlídky. Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dům a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo. No tak jsme vůbec nevěděli, co se děje, proč. Až potom, když odjeli během dopoledne, nějak předpolednem, to už nevím přesně, jsme se dozvěděli, že sebrali všechny rodiny Horákovec a paní Stříbrnou a Františka Stříbrnýho. To byla taková první věc, která tak zamíchala s těma Lidicema.
A proč se Němci zaměřili především na zmíněné rodiny Horákových a Stříbrných? Vysvětlení má historik Vojtěch Kincl.
Dva místní občané z rodiny Horákovy a Stříbrných byli členy RAF, královského letectva ve Velké Británii. Tato informace se dostala k německým orgánům. To znamená, Lidice, o nich víme, že byly alespoň jednou zmíněny ve zprávách gestapa už na konci roku 1941.
To je tedy jedna z indicií pro pochopení toho, proč se nakonec Lidice staly obětí represe, přestože nacisté nenašli jedinou spojitost s parašutisty. Další roli pak sehrál dopis, který napsal jistý Václav Říha Aně Maruščákové. Oba žili v nedalekých vesnicích.
Byl mezi nimi milostný vztah, který byl už nějakou dobu, trval několik týdnů. Ovšem Václav Říha byl ženatý a snažil se tímto dopisem, který zněl velmi tajemně, protože se zde mluví, spal jsem někde na čabárně a už si nikdy více neuvidíme, tímto dopisem zamést stopy za sebou a vlastně tento vztah ukončit. Bohužel však tento dopis byl napsán tak nešťastně a dostal se do nepovolaných rukou 3. a 4. června 1942, kdy byl odhalen ve fabrice Palaba, kam právě Václav Říha tento dopis odeslal Aně a byl přečten samotným majitelem, fabrikantem Pálou, a byl předán gestapu. Gestapo nemělo žádné informace o atentátnících, nevědělo, kde se nachází, nevědělo vůbec, jakým směrem se vydat. Byť už tady indicie měla, a kdyby mělo trochu štěstí, tak mohlo odhalit ty atentátníky již kolem 2. 3. června. Ovšem tady bylo nesmírně důležité hrdinství odbojářů, kteří byť už byli vyšetřováni, tak ale zachovali klid a nikoho neprozradili.
Mezitím propaganda dál masírovala obyvatele protektorátu.
Začalo se mu dařit dílo získávat ne bázeň, nýbrž obdiv a potom znenáhla i pochopení a lásku českého člověka.
7. června zažil Pražský hrad první část Heydrichova pohřbu. Hlavní a pompézní smuteční obřad se za účasti nejvyšších představitelů Třetí říše konal 9. června v Berlíně. Toto datum je ale důležité ještě ze dvou důvodů. Jednak padlo definitivní rozhodnutí o vyhlazení Lidic, zároveň se také sešlo užší vedení SS, včetně představitelů exekučních jednotek z východní fronty a z okupované Evropy. Heinrich Himmler tehdy nastínil problémy, se kterými se potýkají jednotky při masovém vyvražďování.
Byť už se rozjeli ty plány na výrobu plynových komor a plynových vozů, tak zde právě 9. června večer ten projev jasně ukazuje na to, že hlavní linií je vytvořit skutečně pásovou likvidační mašinérii, která je schopna za použití co nejméně vojáků a policistů zabíjet co největší počet obyvatel. On tam v podstatě tím chtěl vyjádřit, že i pro ty nejotrlejší je zabíjení takového počtu lidí poměrně velkou zátěží.
Upozorňuje historik Vojtěch Kincl. Zpět ale k Lidicím. Večer 9. června odeslal KH Frank z Berlína depeši, že akce může začít. Krátce na to už pořádková policie za pomoci ozdravné jednotky Wehrmachtu zeslaného obklíčuje Lidice.
Až přímo na místě, a to někteří popisují velmi emotivně právě z těchto vojáků, kdy vyskákali z vozu, byli sezváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni, buď zastřelením, anebo odvezením deportací. To všechny překvapilo, nicméně začali plnit své rozkazy, vytvořili obklíčovací kruhy a kolem 1-2 hodiny ráno začali vyvádět obyvatele z jednotlivých domků. Muži byli ve sklepě a ve stodolách Horákova statku. Ženy byly odvedeny ke škole, kde byly shromážděni, to bylo přímo na návsi, kousek od kostela, no a samozřejmě s dětmi.
Co se dělo dál, popisuje Milada Cábová. V té době jí bylo 18 let.
Mezi dveřma do té školy byly dva pytle, kam se měly dávat do jednoho doklady a peníze do druhého, ty cenné věci. No tam jsme čekali v tom zmatku, v tom pláči těch dětí, protože to byly malinký děti, že jo, vytržený ze spánku. Ráno nám nakázali, aby jsme vyšli ven, tam byly připravený auta, nákladní s plachtama. Nic nám neřekli, že kam jedeme, tak jsme si tam nasedli a jeli jsme přes Lidice. A oni vypustili dobytek, všechen, co tam byl, protože to, co potom mělo následovat, to jsme nevěděli. A vedle na Buštěhradě, tam byl státní statek velký, čili tam ty zvířata odváděli. Takže to byly koně, krávy, kozy, mezi tím psy, teď to hulákání německý, jak to hnali, prostě hrozný pohled.
Asi si umí každý představit v duchu, jak silný prožitek to musel být pro všechny obyvatele, když jsou vyháněni ze svých obydlí. A my jsme dokonce nalezli jeden zajímavý okamžik ve vyšetřovacích protokolech ze 60. a 70. let, kdy jeden z policistů popisuje, jak si s ostatními sedli do kuchyně. Nikdo je nekontroloval, takže si začali připravovat nějaké pohoštění z těch nakradených zásob. A v ten okamžik tam přišla žena a jenom řekla, já si tady vezmu jenom něco pro malého nebo pro malou a hned zase půjdu pryč. Ten policista popisoval, že se zdržela necelých 5 minut, vzala asi věci, které potřebovala pro transport a spěšně odešla. Tento záznam máme z roku 1965 a jedna z žen ho v roce 1995 zopakovala i na zvukový záznam. To znamená, jedná se o mimořádné propojení vzpomínek pachatele a oběti na stejný okamžik uprostřed vypalované obce.
Zatímco ženy a děti byly převezeny do kladenské reálky, muži starší 15 let postříleni pořádkovou policií.
Je nutné upozornit, že se nejednalo o SS, ale o pořádkové policisty. To byli lidé, kteří byli ve věku 40-50 let. Někteří mohli být samozřejmě mladší, ale vesměs se jednalo o muže, kteří měli doma své rodiny, měli zajištěné své zázemí a neměli důvod se účastnit takových masakrů a takových akcí. Když 6:30 ráno začala střelba, řada mužů v uzavíracím kruhu, ať už Wehrmachtu, anebo pořádkové policie, znejistila a šla se podívat ve směru střelby a přímo na popravišti můžeme dohledat asi 50 nebo dokonce 70 svědectví mužů, kteří přímo sledovali vyvádění mužů ze statku a jejich střílení. Až donedávna jsme nevěděli, že se dochoval záznam dokonce jednoho mladého chlapce, který v Horákově statku přímo byl a který byl brzy ráno po 6. hodině propuštěn, ještě předtím, než došlo k exekucím, protože nebyl obyvatelem Lidic, ale pouze své matce, která tam předešlý den jela pomoci, dovezl kenkartu, aby mohla být také propuštěna. Tento chlapec, když nakonec opouštěl vesnici za doprovodu jednoho z vojáků, tak nahoře nad hřbitovem už slyšel střelbu, ale nespojoval si to se samotnou vraždou těch lidických mužů.
Zároveň se ukazuje, že ne všechny německé ozbrojené složky vnímaly lidickou exekuci stejně. Podle historika Vojtěcha Kincla totiž někteří členové popravčí čety nechtěli pokračovat v zabíjení. Naopak se ale dobrovolně přihlásil voják Wehrmachtu.
Jednalo se o velitele menší jednotky, která zde byla nasazena, a toho si všimli i jeho podřízení. Ještě téhož dne odpoledne po návratu této jednotky do Slaného velitel celé jednotky oznámil, že neakceptuje a netoleruje neposlušnost a že tento velitel toho družstva je exemplárně potrestán za svůj účast při tomto zločinu, do kterého, dle slov hlavního velitele, nebude Wehrmacht vtažen, a poslal tohoto člena na východní frontu. Ukazuje to ovšem na takovou rozkolísanost v rámci těch jednotek, protože byť velitel Wehrmachtu chtěl zabránit tomu, aby se Wehrmacht účastnil toho zločinu, tak ale z těch vlastních členů se našli ti, kterým to bylo vlastně úplně jedno a kteří si prostě chtěli zastřílet. A to jsou slova několika střelců, protože si chtěli zkusit zastřelit člověka. A v tom ten nacionální socialismus byl zase výjimečný, protože on oficiálně nejen povolil, ale dokonce podporoval překročení tohoto základního tabu v lidské společnosti, a sice zabít člověka.
Lidické ženy a matky, odtrženy od svých dětí, skončily v koncentračním táboře Ravensbrück. Za celou dobu se nedozvěděli, co se v Lidicích stalo, vypráví Milada Cábová.
Bylo to hrozný, dlouho jsme slyšeli doznívající pláč těch dětí. Vezli nás pokladně na Vejhybku, to bylo nádraží, takový nebylo to hlavní. A vyjeli jsme, to byl pátek, a v neděli ráno jsme přijeli do lesa, se může říct, jo. Tam byla zastávka, to byla právě vlečka zřízená pro ten koncentrační tábor, to jsme ovšem nic nevěděli, prostě vlak zastavili, byli jsme v lese, na nás se řvalo, aby jsme vystoupili.
Následující výpověď svědčí o ztrátě lidské důstojnosti. Z lidí se stávala jen čísla bez šance na budoucnost.
A tam teprve opravdu jsme si uvědomili, že jedeme někam do strašné věci. Ale jen jsme vystoupili, jo, už padaly první rány, seřazovali nás do 5 stupů, my vyjevení prostě v noci, co se děje, jo. Kde to jsme? První věc, kterou maminky, jsou tady naše děti, jsou tady naše děti. Tady žádní děti nejsou. To byla pro ně zas další rána. Pak nás odvedli prostě tam do toho báru, se tomu říkalo. Tam jsme se museli donaha slíknout. 16, 18 letý starý paní, prostě naše maminky, babičky v životě, aby se před námi chudinky slíkly do naha, že jo. To už začaly takový trapní věci, takový prostě věci, které člověk neznal, jo. No a pak jsme vyfasovali číslo, šaty. Já měla číslo 11 738. Začali za námi se trousit Češky a dávali nám víc než cenný rady. Musíte všechno, co vám dají, jíst, jo. Nepodléhejte žádný panice. Kdo přestane věřit, že se vrátí, ten tady zůstane. No takový rady.
Drtivou většinu dětí čekala smrt. Jen malá hrstka z nich dostala šanci přežít. Byla mezi nimi i Marie Šupíková, rozená Doleželová. Tehdy jí bylo 10 let.
Dostali jsme se do Polska. V Lodži tam z jedné továrny byl zřízený sběrný tábor. No a nás asi 89 dětí tam přišlo. Vši jsme dostali do hlavy. Hlad jsme dostali, vzpomínali na domov. No a teď jsme tam byli prostě sami. No a nevěděli jsme prostě, co dělat. No až jednoho dne tam přišli vojáci a měli takový ty vysoký kožený holinky, nablejskaný. No a ten jeden držel v ruce takovou hůlku. No nechal si nás tam posadit do té místnosti jedný, tak jsme si sedli a on mezi náma chodil. A vždycky jsem tam někomu jako tou hůlkou ukázal na rameno, tak musel stát a prostě se postavit stranou. No a tenkrát tímhle způsobem prostě tam bylo vybráno 6 děvčat. A mezi těmi 6 děvčaty byly sestry Hanfovy a ten bratříček, ten 8letý, zůstal v té velké skupině. No a děvčata plakala, prosila prostě, že mamince slíbili, že se o to Vašíka postarají. No a ku podivu teda toho Vaška potom jako 7. dítě vybrali.
Zbylé lidické děti byly poslány do vyhlazovacího tábora Chelmno a zabity ve speciálně upravených plynových vozech.
Zaostřeno.
Zpráva o vyhlazení Lidic doslova obletěla celý svět. V řadě zemí byla na památku přejmenována města a obce. Ve jménu Lidic bojovali naši vojáci na západní i východní frontě. Barbarský čin odsoudil z Londýna exilový prezident Edvard Beneš.
Zabíjí masově dle listin předem celé měsíce a léta připravených nevinné lidi. Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, pak barbarsky spustošil a srovnal se zemí. Tož takto představují světu berlínští vláci, německý národ a stát. Za všecko to budou se zodpovídat a pikat.
Nacistická msta byla o to zrůdnější, že nejenže obec byla vypálena, srovnána se zemí, dokonce byl exhumovan hřbitov. Prostě nesmělo zůstat nic, co by připomínalo, že tam kdy stála vesnice. Už dřív zadržení obyvatelé Lidic nebo muži, kteří v době vraždění byli mimo obec, včetně dvou chlapců, kteří překročili věkovou hranici 15 let, byli popraveni v Kobylisích. O 14 dnů později byly vypáleny východočeské Ležáky. V tamním mlýně člen paraskupiny Silver A Jiří Potůček vysílal zprávy do Londýna. Nacisté obec 24. června obklíčili, obyvatele převezli do Pardubic, dospělé bez soudu zastřelili a děti poslali do Chelmna a splinovali. Jen dvě děvčata byla dána na převýchovu. Vybrané lidické děti nakonec dorazily do dětského domova u Poznaně.
Proč nás vybrali? To jsme se dozvěděli až potom, že jsme odpovídali takzvaným německým rasovým zákonům. No vidíte, já jsem nikdy blond nebyla, ale zase jsem asi odpovídala jinak, protože oni posuzovali lícní kosti a ušní bolce a já nevím, co všecko. Oni měli určitý kritéria, ale řekla bych, že si vybírali i v určitým věku, kdy to dítě je takové tvárné.
Marie Šupíková chodila do německé školy a nesměla s ostatními dětmi mluvit česky. V červenci 1943 si ji zavolala ředitelka domova.
Vidíte, jméno si pamatuju, Meta Hepfnerová. Tam byli starší manželé, pokukovali mě, já zase koukala na ně. No ale co bylo zajímavé, a to do dneška nemůžu pochopit, že ta paní Hepnerová mi řekla, abych po té kanceláři chodila. Tak jsem špacírovala. Oni asi se koukali, jestli nemám křivý nohy. Já nevím. No a oni tam byli za mnou ještě asi dvakrát nebo třikrát. Děti neměli. Jo, jmenovali se Schillerovi, bydleli v Poznani. A ta paní Schillerová mi při té jedné návštěvě přivezla mazanou žemli máslem. No to bylo něco pro mě. A jednoho dne ta paní Hepnerová mi řekla, že si mě vybrali, že se jim líbím a že mě budou adoptovat.
S novými rodiči tedy žila v Poznani pod jménem Ingeborg Schillerová, a to až do ledna posledního válečného roku. Před blížící se frontou se rodina přestěhovala do Německa. Po válce se rozběhlo pátrání po lidických dětech. Vedle některých žen, které přežily koncentrační tábor, se zapojil také Československý repatriační výbor a německá organizace Oběti fašismu. Do vlasti se Marie vrátila v srpnu 1946.
Víte, já říkám, že je to ironie. Na jedné straně mi vzali rodinu, domov, zničili mi kus dětství a na druhé straně jim člověk musí být vděčný, že jsem se vrátila, že mě uznali za tu čistou rasu a že jsem prostě tu kalvárii mohla přežít. A tak člověk na to vzpomíná na všecko zpětně a když jsem potom člověk měl svoji rodinu, tak si vzpomněl na ten okamžik, kdy nás ta máma musela dát, co prostě během těch několika sekund jí muselo projít snad v té hlavě ten celý její dosavadní život.
Druhá pamětnice, Milada Cábová, byla v dubnu 1945 zařazena do takzvaného pochodu smrti.
Kdo nemohl, padnul, no tak zastřelili ho. Pak přišel nálet, tak jsme se rozprchli a už jsme se nedali dohromady. Oni se nám ztratili i dozorci, oni se ztratili SS-mani, protože oni potřebovali civil. Ale potom, jak jsme šli, tak k nám přišli dva Poláci a říkali nám, že tam v lese je spousta českých vězňů ze Sachsenhausenu. A my jsme tam přišli do toho lesa 1. května a z 2. na 3. přes nás přešla fronta.
Dodává pamětnice Milada Cábová. A tím končí i dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Ladislav Dvořák.